Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunuttarang upacayang namasami.
โดยทั่วไปเราจะถือว่าการเรียนเป็นเรื่องการหาความรู้ในวิชาการท่องข้อมูลต่างๆและถ้าเก่งก็สามารถวิเคราะห์พิจารณาข้อมูลต่างๆความรู้ต่างๆให้เกิดความรู้ใหม่ในภาษาพระเราเรียกว่าปัญญาสองระดับคือภาษาปัญญาระดับแรกท่านเรียกว่าสุตตมยาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังที่ใช้คำว่าการฟังนั้นเพราะว่าสมัยพุทธกาลยังไม่มีหนังสือจะเรียนรู้ก็โดยการฟังอย่างเดียวแต่สุตตมยาปัญญาก็ปัญญาที่เกิดจากการรับข้อมูลรับความรู้ใหม่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนรับแล้วก็จำได้ซึ่งเป็นฐานของปัญญาระดับที่สองเรียกว่าจินตมยาปัญญานั้นเราก็เอาความรู้ต่างๆมาประสานกันมาโยงหากันถ้าเราได้ความรู้ในวิชาหนึ่งแล้วสามารถโยงไปหาความรู้ในอีกวิชาหนึ่งนี่เรียกว่าเก่งในเรื่องจินตมยาปัญญาแต่ในการเรียนสุตตมยาปัญญาจินตมยาปัญญาเราก็วัดได้ด้วยการสอบนะแต่การเรียนไม่ได้มุ่งผลที่สิ่งที่เราต้องสอบอย่างเดียวเพราะว่าสิ่งที่ต้องการจากการศึกษาไม่ใช่สิ่งที่เราจะวัดได้เสมอไปก็ให้สังเกตว่าในชีวิตเรามันจะมีสิ่งที่วัดได้และสิ่งที่วัดไม่ได้อย่างสมมุติว่าเกิดชอบอะไรสักอย่างชอบใครสักคนตามองเห็นหรือว่าสบตากันเราอาจจะวัดความดันโลหิตก็ได้ความดันโลหิตอาจจะสูงขึ้น เพราะตื่นเต้นนี่เป็นสิ่งที่เราวัดได้แต่ความรู้สึกว่าชอบไม่มีทางวัดได้ถ้าในระบบการศึกษาเรามีสิ่งที่เราวัดได้ว่าได้มีความรู้ในเรื่องนี้เพียงพอไหมวิชาการแล้วแข็งไหมอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญของการศึกษาเหมือนกันการวัดสุตตมยาปัญญาจินตมยาปัญญาแต่ในโรงเรียนของเรานั้นโรงเรียนพุทธปัญญาเราจะให้ความสำคัญทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิตโดยถือว่าสิ่งที่จะเป็นปัญหาในชีวิตและสิ่งท้าทายในชีวิตต่อไปหลังจากเราจบการเรียนแล้วเราจะแก้ด้วยความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวไม่ได้ฉะนั้นในระหว่างการเตรียมสอบและเมื่อเรามีการเรียนค่อนข้างหนักสิ่งหนึ่งที่อยู่ในการศึกษาวิถีพุทธที่เราต้องการอย่างมากคือการสามารถในการบริหารจิตใจให้ปกติได้ดังนั้นในเพราะฉะนั้นในทางพุทธปัญญานั้นถ้าสอบได้สอบได้ดีคะแนนดีแต่เครียดมากเรียกว่าวิชาการสอบได้วิชาชีวิตสอบตกฉะนั้นความเครียดเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องเจอในชีวิตยิ่งทำงานออกจากโรงเรียนแล้วทำงานนี่ยิ่งหนักเลยสิ่งที่ชวนให้เราเครียดจะมีมากทำงานหนักนะบางทีก็อยู่ในบริษัทอยู่ในวิถีชีวิตที่ต้องแข่งขันมากมีงานมากทุกวันนี้บางคนได้ทำงานตั้งแต่เช้าถึง3ทุ่ม4ทุ่มมีความกดดันจากเจ้านายมากที่ถ้าทำไม่ดีถูกให้ออกจากงานเลยตกงานไม่มีงานทำไม่มีรายได้พวกเราเรียนหนังสือสอบตกไม่ถูกไล่ออกดังในการสอบแต่ละครั้งหรือว่าช่วงชีวิตช่วง บางช่วงที่มีงานหนักเราควรจะถือว่านี่ก็เป็นเวลาที่เรากำลังเรียนรู้เรื่องความเครียดเหตุให้เกิดความเครียดความดับเครียดทางไปสู่ความดับเครียดเนี่ยตามหลักอะไรฮะอริยสัจ4นั่นเองตอนนี้ทุกข์คือเครียดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเหตุให้เกิดเครียดอยู่ตรงไหนและความไม่เครียดมันจะอยู่ตรงไหนแล้วจะต้องทำยังไงเพื่อจึงจะไม่เครียดเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเศร้าว่าโอ้เราต้องเสียใจว่าโอ้ทุกวันนี้เลยเครียดมากเลยแล้วทุกวันนี้แหละคือสิ่งที่เรากำลังศึกษานี่อยู่ในหลักสูตรเลยนะนี่ก็หลักสูตรพุทธปัญญาคืออารมณ์ที่ไม่มีใครต้องการที่ไม่มีใครชอบเราต้องศึกษาให้รู้เท่าทันศึกษาในการปฏิบัติต่ออารมณ์อย่างนี้อารมณ์เครียด อารมณ์คาดหวังมันสัมพันธ์กันไหมระหว่างเครียดกับคาดหวังต้องดูจิตใจให้ดีพอจะเป็นนักศึกษาพุทธปัญญาที่สมบูรณ์ต้องสอบได้ทั้งวิชาการทั้งวิชาชีวิตวิชาชีวิตอยู่ที่จิตใจเราเพราะงานหนักจะเห็นได้ว่าเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้เป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์กับมันคือฉันทะความพอใจในการกระทำนั่นเองเห็นดูพวกนักกีฬาเช่นนักกีฬาโอลิมปิกเป็นต้นก่อนจะแข่งโอลิมปิกบางทีก็ใช้เวลาในการแข่งไม่กี่วินาทีไม่กี่นาทีก่อนหน้านั้นโอ้โหฝึกอย่างหนักทั้ง4 ปีอย่างน้อย4 ปีใช่ไหมจึงจะได้แข่งกันถ้าดูวิถีชีวิตว่าแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหนี่มันชวนเครียดมากหนักมากเลยแต่เขาไม่เครียดมากเพราะอะไรเพราะเขาสมัครใจเพราะเขาต้องการจะแข่งโอลิมปิกเขารู้ว่าถ้าต้องการเป็นนักกีฬาระดับนั้นก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยให้มันเก่งพอใช่ไหมต้องวิ่งทุกวันต้องยกน้ำหนักต้องนั่นต้องนี่อยู่ทุกวันหลายชั่วโมงวันหนึ่งหลายชั่วโมงงานเขามากแต่ความเครียดช่วงนั้นยังน้อยอยู่เพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาอยากทำเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำถ้าจะบรรลุเป้าหมายของตนท่านเราแต่ละคนนะเราต้องมาหยุดมาถามตัวเองว่าเรียนเพื่ออะไรเรียนทำไมและถ้าเราสามารถกำหนดเป้าหมายที่เราต้องการแล้วเราเห็นว่าสิ่งที่ทำเดี๋ยวนี้เป็นส่วนประกอบหรือว่าเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่สิ่งที่เราต้องการจิตใจเราก็จะเอาลงทันทีทำไมถ้าเราดูเฉพาะความรู้สึกในขณะที่เรียนเรียกว่าไม่สนุกหรือว่าหนักนี่จะเป็นทุกข์แต่ถ้าเราเห็นสิ่งที่ต้องการซึ่งจะเป็นผลของสิ่งที่ไม่ต้องการความรังเกียจความไม่พอใจความเบื่อในสิ่งที่ไม่ต้องการก็จะเปลี่ยนไปตอนท่านอาจารย์ยังเรียนหนังสืออยู่ เคยไปดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วหนังนี้มันมีฉากหนึ่งที่ยังจำได้จนถึงวันนี้คือนางนี้เป็นเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในเมืองเบอร์ลินในเยอรมันก่อนสงครามโลกที่สองเขาเป็นคนอเมริกันแต่ไปอยู่เบอร์ลินและเป็นช่วงที่พวกนาซีพวกฮิตเลอร์กำลังมีอำนาจในบ้านเมืองทีนี้ในฉากหนึ่งเริ่มด้วยหน้าของเด็กผู้ชายอายุสัก9 ขวบ10 ขวบหน้าตาดีผมขาวแล้วก็ร้องเพลงซึ่งเนื้อเพลงนี้เราฟังไม่เข้าใจเพราะเป็นภาษาเยอรมัน ว่าเสียงสูงเสียงเพราะมากคือเราจะเพลินเพราะว่าเสียงก็เพราะหน้าตาของเด็กก็ดูบริสุทธิ์มากดูน่ารักมากแล้วพอเราเริ่มเรากำลังเพลินอยู่แล้วกล่องมันก็จะซูมออกมันจะค่อยๆออกแล้วจากภาพแรกที่เห็นแต่หน้าเริ่มจะเห็นเครื่องแบบของเด็กก็เป็นเครื่องแบบของพวกนาซีเขาเรียกว่าเป็นฮิตเลอร์ยูสเป็นพวกยุวพุทธของฮิตเลอร์ขยายออกปรากฏว่าเขากำลังร้องเพลงอยู่ในสวนสาธารณะรอบตอนก็มีพวกนาซีใส่เครื่องแบบหมดซึ่งนาซีแต่ละคนก็ดูน่ากลัวดังนั้นด้วยการซูมออกที่อาตมาจำได้เพราะว่าเขาเห็นว่าเขาเก่งมากเพราะเราซูมออกข้อมูลเราเนี่ยก็จะมีเฉพาะหน้าตาที่น่ารักและก็เสียงที่เพราะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมีความรู้สึกทางบวกมีความรู้สึกที่ดีแต่พอกล่องซูมออกหน้าตาและเสียงก็ยังมีเหมือนเดิมไม่หายแต่ข้อมูลมีเพิ่มมากขึ้นข้อมูลในทางลบข้อมูลในทางน่ากลัวเพิ่มขึ้นจนกระทั่งข้อมูลในทางที่ไม่ดีมากกว่าข้อมูลในทางที่ดีและความรู้สึกเพลินชื่นชมหายไปทั้งที่เรายังมองเห็นยังได้ยินเสียงเหมือนเดิมวันนั้นอาตมาเรียกว่าดูหนังได้เรื่องเลยได้ข้อคิดที่ดีมากว่าหลายเรื่องนี้ถ้าเราดูเฉพาะจุดเราจะเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราสามารถซูมออกก็คือรับรู้ต่อบริบทต่อสิ่งแวดล้อมรับรู้ต่อข้อมูลอื่นๆความรู้สึกก็เปลี่ยนโดยไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องให้ไล่ความคิดอย่างนั้นความรู้สึกอย่างนั้นออกไปทีนี้ในหนังก็เป็นการเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดีและก็เปลี่ยนกลายเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีเพราะข้อมูลในทางไม่ดีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในกรณีของความเครียดงานมันจะทำนองเดียวกันแต่ว่าตรงกันข้ามเพราะถ้าเราดูเฉพาะจุดนี่มันไม่มีอะไรน่าสนุกเลยไม่ชวนให้ชอบเลยแต่ถ้าเราซูมออกไม่ถึงในสมองในจิตใจเรานะว่าคอยรับรู้ข้อมูลอย่างอื่นมุมมองอย่างอื่นความคิดอย่างอื่นอย่างเช่นประเด็นของเวลาในงานยอมรับว่าเวลาที่ทำงานหนักๆที่จริงก็ไม่กี่วันใช่ไหมในแต่ละปีแค่นี้เราก็ทนไม่ได้นะถ้าเราคิดว่าในรอบปีหนึ่งในเทอมหนึ่งที่ต้องทำงานหนักๆมันจะกี่วันก็ความรู้สึกคอยยังใช่มันก็ไม่กี่วันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกวันมันชั่วคราวนั่นเอง แล้วเราก็คำนึงถึงเรื่องความสำคัญของการสอบในการได้คะแนนในการที่ได้มีหลักหนึ่งก็เป็นการสอบตัวเองด้วยว่ามีข้อตกบกพร่องอยู่ตรงไหนจะได้ปรับปรุงแก้ไขคุณครูก็ได้ทราบว่าตรงนี้เราอยู่ในระดับไหนคุณครูก็จะช่วยเราถูกจุดต่อไปแล้วในการเรียนเพื่อจะเรียนต่อระดับอุดมศึกษาต่อไปมันก็ต้องมีผลการสอบเป็นระยะเป็นหลักฐานด้วยใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ใช้เหตุผลมั่งใช้มุมมองมั่งเราก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาซูมออกจากความรู้สึก ที่ไม่ดีเพื่อจะรับรู้ในข้อมูลในความคิดในมุมมองในประเด็นที่ดีหรืออย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ว่าการที่สิ่งที่ไม่ชอบจะมีส่วนสำคัญในการนำไปสู่สิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราต้องการที่ในการแก้ปัญหาต่างๆพุทธเจ้าท่านสอนว่าเราจะแก้ปัญหาหรือจะป้องกันปัญหาเราต้องแก้สามด้านคือพฤติกรรมอารมณ์กับปัญญาวันนี้ก็เริ่มโดยการให้ข้อคิดทางด้านปัญญาก่อนปัญญาในการมองสิ่งที่กำลังทำอยู่เป็นข้อคิดบางอย่างเรียกว่าเป็นโยเรื่องของโยนิโสมนสิการแต่ทางพฤติกรรมพฤติกรรมมีส่วนตรงไหนไหมเรื่องนี้จะต้องเน้นในเรื่องการบริหารเวลาใช่ไหมอย่างนี้เรื่องการบ้านเนี่ยการบ้านเนี่ยครูทั้งให้ทำไมฮะการบ้านนี้ก็คือหนึ่งก็เพิ่มวิชาการใช่ไหมคือมีความรู้เพิ่มเติมก็ได้ความรู้เพิ่มเติมแต่ความสำคัญของการบ้านคือเป็นการทำงานทำความเพียรทำความการเรียนนอกรูปแบบที่ไม่มีใครควบคุมไม่มีใครบังคับเป็นการฝึกวินัยในการทำงานโดยไม่มีใครควบคุมและเป็นการฝึกในการบริหารเวลาว่างเมื่อมีงานต้องทำและต้องกะว่าเอสักกี่ชั่วโมงมีเวลากี่วันควรจะแบ่งเวลาไหนในแต่ละวันให้เป็นเวลาทำงานใช่ไหมเพราะในการบ้านก็เป็นอีกตัวอย่างที่เราต้องการทั้งวิชาการวิชาชีวิตวิชาการคือความรู้ในวิชานั้นวิชาชีวิตคือการมีวินัยในการเรียนที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่บังคับและสองฉลาดในการบริหารเวลาส่วนตัวของตัวเองเพื่อให้งานเราได้ไปโดยดีเพราะนั้นบางคนเครียดเรื่องการสอบเครียดเพราะงานเยอะเพราะอะไรเพราะมีเวลาทำหลายวันและยังไม่ถึงเวลาแล้วยังมีเวลายังเยอะหรอกค่อยๆทำหรอกยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาพอมันพลัดวันประกันพรุ่งอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าเวลาไม่พอเครียดโดยใช่เหตุเพราะเราไม่วางแผนการทำงานของเราให้ดีนะเพราะนั้นมันเป็นเรื่องเวลาเรื่องการใช้เวลานี่ก็เป็นเรื่องพฤติกรรมด้านศีลแต่ที่สำคัญข้อหนึ่งก็คือจิตใจนั่นเองที่นี่เรื่องความเครียดและความกังวลเรื่องงานมีเรื่องที่ควรจะเข้าใจเรื่องนี้สำคัญมากคืออนาคตทั้งหลายไม่ได้อยู่ในอนาคตอนาคตอยู่ที่ไหนรู้ไหมอนาคตอยู่ในปัจจุบันเพราะอนาคตยังไม่มีใช่ไหมอนาคตแม้แต่พรุ่งนี้ตอนนี้พรุ่งนี้มีจริงไหมพรุ่งนี้มีจริงไหม พรุ่งนี้มีจริงไหมมันก็มีอยู่ในความคิดของเราตอนนี้วาดภาพต่างๆนานาว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นพรุ่งนี้จะเป็นอย่างนี้แต่นั่นก็เป็นแค่ความคิดวันนี้หรือความคิดปัจจุบันเรื่องอนาคตนั้นความกังวลเรื่องอนาคตเรื่องการสอบเรื่องผลการสอบให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันอนาคตไม่ได้อยู่ในอนาคตอยู่ในปัจจุบันอดีตก็ไม่ได้อยู่ในอดีตอดีตอยู่ในปัจจุบันท่านจึงต้องการให้เราศึกษาเรื่องปัจจุบันให้รู้เท่าทันในเมื่อจิตใจเราคิดกังวลผู้มีสติจะรู้เลยว่านี่คือความคิดกังวลบางทีเราบอกกับตัวเองเลยว่ากังวลเป็นอารมณ์กังวลแต่ถ้าเราขาดสติพอเริ่มคิดกังวลจิตใจจะปรุงแต่งจะขยายความจะสร้างเป็นละครไปเลยก็มีแต่ส่วนมากก็จะเป็นละครน้ำเน่าไม่ใช่ละครที่ดีด้วยนั้นเราจะห้ามไม่ให้กังวลได้ไหมไม่ต้องไปห้ามหรอกจะยิ่งหนักใหญ่แต่เมื่อเริ่มคิดต้องพยายามให้มีสติรู้เอาอีกแล้วมาอีกแล้วธรรมดาของจิตเราไม่เอาจริงเอาจังกับมันเรียกว่าไม่ภาษาพระนี่เรียกว่าไม่สำคัญมันหมายคืออย่าให้ความสำคัญกับมันเลยเหมือนกับลูกของสอนเนี่ยเวลามีเทศไม่ไหลแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ไม่ถือสาอะไรก็ถือว่าเด็กอายุแค่นี้ก็เป็นธรรมดาไม่อยู่แล้วลงไปข้างล่างเนี่ยก็เรื่องธรรมดาใช่ไหมเราไม่ต้องไปโกรธและไม่ต้องไปอะไรกับเขาเลยไม่ต้องไปสนใจก็ถือว่าเด็กก็ทำอะไรตามประสาของเด็กในจิตใจเรานี่ก็ทำอะไรตามประสาของจิตถ้าจิตขาดการฝึกอบรมก็จะทำตามประสาจิตที่ขาดการฝึกอบรมนั้นเราไม่ให้ความสำคัญอย่ายินดีกับความคิดอย่าเพลินกับความคิดอย่าหลงกับความคิดแต่พยายามให้มีสติรู้ว่านี่คือความคิดความคิดเป็นนี่นะมันเป็นผิดเป็นภัยนะทำให้จิตใจเราทุกข์นะอย่าเอาเลยดีกว่าไม่คุ้มกันมันไม่ใช่ว่าจะบังคับจะไล่ออกจากจิตใจไม่อยากกังวลไม่อยากคิดเพราะจะยิ่งไปกันใหญ่แต่เพียงแต่ว่ารับรู้ว่าโอ้มาอีกแล้วตัวกังวลมาเยี่ยมอีกแล้วเหมือนกับแขกที่เราไม่รับเชิญมาเดินเข้ามาดีๆไม่ต้องการให้เขามามันก็มาก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ก็อย่าไปต้อนรับมันอย่าไปสนใจเดี๋ยวเขาก็กลับไปของมันเองทีนี้วันนี้จะพูดอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นก็คือกายกับใจสัมพันธ์กันในเรื่องการศึกษาวิชาชีวิตของเราอันนี้ก็เป็นบทศึกษาที่สำคัญมากว่าจิตใจมีผลต่อร่างกายยังไงร่างกายมีผลต่อจิตใจอย่างไรเพราะถ้าไม่รู้เท่าทันเรื่องนี้มันจะเป็นทุกข์บ่อยๆเช่นบางคนวิตกกังวลมากคิดมากเครียดมากต้องท้องเสียก็มีใช่ไหมปวดท้องท้องเสีย และคนเหล่านี้มันจะมีสองประเภทใช่ไหมแต่ว่าสองประเภทประเภทหนึ่งคือเครียดแล้วท้องเสียอีกประเภทหนึ่งเครียดแล้วท้องผูกใช่ไหมพวกเครียดท้องผูกเครียดท้องเสียแต่มันเป็นอาการของกายที่เกิดจากความคิดนี่แหละถ้าเราไม่ดูแลความคิดบริหารความคิดความรู้สึกไม่เป็นละมีผลต่อร่างกายชัดเจนเลยบางคนก็ เป็นนั่นเป็นนี่เป็นหวัดเป็นนั่นเป็นนี่เพราะจิตใจอ่อนแอร่างกายก็มีผลต่อจิตใจยกตัวอย่างถ้าเราเหนื่อยทำงานหนักนะทีก็จะขี้รำคาญใช่ไหมอะไรเล็กอะไรน้อยก็ไม่พอใจเพราะร่างกายเหน็ดเหนื่อยอันนี้เราก็ต้องพยายามศึกษาเรื่องนี้ให้ดีแต่ในกรณีของความเครียดความเครียดเกิดขึ้นที่จิตใจใช่ไหมเกิดจากคิดโอ้ถ้าสอบตกจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้งานมันเยอะถ้าจะทำยังไงมันโอ้เดี๋ยวยิ่งทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความคิดไม่ใช่ทุกข์เพราะงานนะทุกข์เพราะความคิดเรื่องงานไม่ใช่ตัวงานแต่ทีนี้ถ้าเราเครียดด้วยความคิดจะทำให้ร่างกายเครียดและเมื่อร่างกายเครียดบางทีความคิดลดน้อยลงแต่ความเครียดในกายก็จะกระตุ้นให้เกิดความคิดอีกระลอกหนึ่งอีกรอบหนึ่งเริ่มต้นนี้ความคิดกระตุ้นให้เกิดอาการทั้งกายแต่บางครั้งมันก็กลายเป็นว่าความเครียดทั้งกายกลับส่งผลให้เกิดความเครียดทางจิตใจกระตุ้นให้คิดต่ออีกระลอกหนึ่งทางภาษาทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นระบบฟีดแบ็กเป็นฟีดแบ็กซิสเต็มแต่ในเวลาเราเครียดเราต้องแก้ทั้งจิตทั้งกายพร้อมกันบางทีก็ปล่อยวางความคิดทางใจได้แต่ถ้ายังเครียดยังครองเครียดสะสมอยู่ในกายเดี๋ยวก็จะกลับมาใหม่จะกระตุ้นความเครียดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งดังวิธีง่ายๆเวลาเรานั่งสมาธิเราก็สำรวจความรู้สึกตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแต่แต่ละจุดเราก็คิดจะผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายจะผ่อนคลายยังไงบางคนก็ไม่รู้จะผ่อนคลายยังไงวิธีผ่อนคลายก็คือเกร็งตั้งใจเกร็งสักหนึ่งวินาทีแล้วมันจะผ่อนของมันเองเกร็งแล้วก็ผ่อนเริ่มที่ศีรษะลงไปถึงเท้าตอนท้ายนี้เราก็จะเข้าสู่ภาคปฏิบัติเรื่องการผ่อนคลายขอให้ทุกคนวางสมุดหนังสือแล้วก็นั่งคัดสมาธิสักหานาทีเราจะฝึกในการปล่อยวาง